คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กกต.ชี้แจงประชาชนตั้งคำถามความโปร่งใสจัดการเลือกตั้งคนรักช้างประท้วงกรณีสีดอหุ่นพับติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
แม้การเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะและคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ทยอยประกาศผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการบ้างแล้วแต่ก็มีคำถามถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งค่ะซึ่งประเด็นที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสนั้นมีอะไรบ้างคะ
ความกังวลเรื่องความไม่โปร่งใสของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าประชาชนนั้นพบพิรุธมากมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการนับคะแนนที่ผิดพลาดการกรอกคะแนนที่คาดเคลื่อนและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ผิดปกติจนก่อให้เกิดเป็นกระแสให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศเพื่อความโปร่งใสกรณีความผิดปกติที่ภาคประชาชนนั้นพบเจอก็คือว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตหรือว่าบัตรสีเขียวและบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือว่าบัตรสีชมพูมีความไม่เท่ากันในหลายเขตค่ะทั้งที่จำนวนบัตรทั้งสองประเภทนี้มันควรจะเท่ากันหรือถ้าจะมีความแตกต่างกันก็ควรแตกต่างกันไม่มากเพราะว่าผู้ที่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งก่อนที่เขาจะเข้าคูหาเขาก็จะต้องรับบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบนี้พร้อมๆกันและหย่อนบัตรนี้พร้อมๆกันด้วยดังนั้นเมื่อบัตรทั้งสองสีนี้มีจำนวนไม่เท่ากันก็เกิดคำถามตามมานะคะว่าบัตรหายไปไหนหรือว่าถูกเติมเข้ามาภายหลังหรือไม่อย่างไรถ้าดูจากผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการของกกต.ที่ประกาศเอาไว้ณวันที่11กุมภาพันธ์2569จะพบนะคะว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่เท่ากันจริงๆโดยภาพรวมทั่วประเทศนั้นพบส่วนต่างของบัตรทั้ง2ใบนี้กว่า 60,000 คนถ้าคิดเฉลี่ยแล้วก็จะพบว่าผลต่างนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,700 กว่าคนต่อ1จังหวัดการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด400เขตค่ะตามจำนวนส.ส.เขตทั้งหมด400คนแต่กลับพบว่าบัตรเลือกตั้งทั้งสองสีมีจำนวนไม่เท่ากันถึง348เขตหรือคิดเป็น 87% มันอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างค่ะตรงที่ว่าบางเขตอาจจะมีจำนวนแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยหลัก10แต่ว่าบางเขตก็แตกต่างกันมากจนระดับหลักพันหรือหลักหมื่นเลยนอกจากนี้ยังมีพิรุธเรื่องของการจัดการคะแนนก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชนด้วยค่ะเนื่องจากว่าในเว็บไซต์ของกกต.เองก็มีการรายงานผลการนับคะแนนที่ล่าช้าและพบความผิดปกติในบางช่วงโดยเฉพาะเมื่อตอนช่วงค่ำสักประมาณ1ทุ่มของวันที่8กุมภาพันธ์ผลการนับคะแนนนั้นค้างอยู่นานเกือบ2ชั่วโมงก่อนที่จะขยับผลคะแนนเพิ่มขึ้นและพอเปอร์เซ็นต์การขยับผลคะแนนเพิ่มขึ้นกลับพบว่าผลการนับคะแนนในหลายจังหวัดนั้นพลิกโผจากเดิมที่มีการนับกันในตอนแรกด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังพบว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีบัตรเสียจำนวนมากโดยมีบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อที่เป็นบัตรเสียรวมๆกันแล้วเกินกว่า 2.7 ล้านใบซึ่งบางเขตการเลือกตั้งก็พบว่ามีบัตรเสียสูงมากสูงจนกระทั่งว่าสามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้เลยค่ะและจากข้อพิรุธถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างแกนนำพรรคการเมืองทั้งพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองต่างก็เรียกร้องขอให้กกต.แก้ปัญหานี้โดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนหลายกลุ่มได้ไปรวมตัวกันที่สำนักงานกกต.เมื่อวานนี้โดยไม่ได้นัดหมายมีการจัดปราศรัยย่อยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำและนัดหมายกันว่าวันนี้จะมีการชุมนุมต่อเนื่องกันอีกวันหนึ่งด้วยซึ่งข้อเรียกร้องของภาคประชาชนนั้นก็ประกอบไปด้วยขอให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดขอให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่พบว่ามีบัตรเขย่งจำนวนมากและขอให้สอบสวนวินัยเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตการเลือกตั้งครั้งนี้และถ้าการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนลาออกจากตำแหน่งในทันทีขณะเดียวกันทางด้านของนักวิชาการก็มองเรื่องนี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อบทบาทและความเชื่อมั่นของกกต.ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ อย่างรองศาสตราจารย์ดร.พรอมรินทร์พรหมเกิดอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านก็ได้ยกตัวอย่างกรณีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีกระดาษนับคะแนนถูกทิ้งลงถังขยะและกล่องเก็บบัตรนับคะแนนไม่มีการปิดผนึกว่านี่ยิ่งเป็นการซ้ำเติมความไม่เชื่อมั่นเดิมของประชาชนแล้วก็ทำให้ความศรัทธาที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งนั้นก็ยิ่งลดลงไปอีกค่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพของกกต.ส่วนกลางรวมไปถึงระบบการบริหารจัดการของกกต.โดยรวมโดยเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ควรให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกกต.อีกต่อไปเพราะว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆและมีความกังวลเรื่องของข้อกฎหมายจนเกินกว่าเหตุด้วยค่ะ
จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะได้มีคำชี้แจงจากกกต.เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรคะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นทางกกต.ได้พยายามจะชี้แจงเป็นระยะค่ะอย่างล่าสุดร้อยตีภาสกรศิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.ซึ่งก็เป็นตัวแทนของสำนักงานกกต.ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนยื่นเข้าไปที่สำนักงานกกต.ทางสำนักงานกกต.ได้รับเรื่องไว้หมดแล้วและอยู่ระหว่างการรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางทั้ง7คนเพื่อพิจารณากันต่อไปค่ะซึ่งสำหรับพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ขณะนี้ก็ยังมีผู้ชุมนุมอยู่นั้นคาดว่าวันนี้จะนำเสนอเรื่องต่อกกต.ทั้ง7คนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงได้และก็จะมีการพูดถึงกรณีนี้ออกมาในวันนี้แต่ขนาดเดียวกันกรณีที่มีนักศึกษาเข้าไปสถานที่เก็บบัตรหีบเลือกตั้งนั้นทางกกต.จังหวัดชลบุรีก็ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับนักศึกษาคนดังกล่าวแล้วด้วยค่ะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินของทางราชการทั้งนี้ในข้อกฎหมายระบุนะคะว่าหากว่ามีการพบเห็นเรื่องความผิดปกติในการเลือกตั้งที่อาจจะเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือว่าผิดกฎหมายพรรคการเมืองประชาชนสามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันนั้นมีผู้ยื่นคำร้องไปแล้วทั้งสิ้น113เรื่องโดยในขั้นตอนการพิจารณานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบความครบถ้วนของคำร้องภายใน3วันก่อนค่ะหากเอกสารไม่สมบูรณ์ก็จะมีการแก้ไขกันต่อไปส่วนคำร้องที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วก็จะถูกส่งเรื่องให้รับคำร้องแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดำเนินการซึ่งจะมีระยะเวลาสำหรับการไต่สวนทั้งหมด90วันด้วยกันและเมื่อไต่สวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมีการเสนอความเห็นต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ทำการวินิจฉัยกันต่อไปซึ่งภาพรวมของกระบวนการพิจารณาเรื่องคำร้องต่างๆนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายช่วงด้วยกันค่ะรวมๆแล้วอาจใช้เวลาถึง 6-8 เดือนตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีการคาดการณ์กันค่ะว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็น่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะซึ่งกรอบเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะใกล้เคียงกันกับครั้งที่แล้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนผิดกฎหมายต่างๆนั้นหลังจากนี้หากว่าศาลมีคำสั่งให้ใบแดงกับส.ส.รายใดหรือสั่งว่ามีพื้นที่ใดทุจริตการเลือกตั้งก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆและส.ส.ที่เข้าไปแบกหน้าที่แล้วก่อนหน้านี้ก็จะต้องคืนเงินเดือนและสิทธิทั้งหมดกลับคืนให้กับรัฐค่ะรวมถึงจะต้องมีการจ่ายค่าจัดการเลือกตั้งใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ
จากกรณีการตายของช้างป่าสีดอหูพับที่ตายระหว่างเคลื่อนย้ายนั้นได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักช้างเป็นอย่างมากค่ะจนล่าสุดเมื่อวานนี้มีการรวมตัวกันกว่า300คนประท้วงที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องราวการประท้วงก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องไปในโลกออนไลน์นะคะรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรและสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะ
ช้างป่าตัวที่ตายหรือว่าล้มลงนี้นะคะก็คือช้างสีดอหรือว่าช้างเพศผู้ที่ไม่มีงาที่มีชื่อว่าหูพับเป็นช้างป่าอายุประมาณ 15-20 ปีมันตายไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายมันจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่ของจังหวัดเลยเหตุผลที่ต้องย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปพื้นที่จังหวัดเลยก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2568มันได้ไปทำร้ายชาวบ้านที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่ของอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจนเสียชีวิตไป2คนทำให้ชาวบ้านได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และช้างป่านั้นไปทำร้ายประชาชนซึ่งต่อมาศาลปกครองจังหวัดขอนแก่นก็มีคำสั่งเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2568นะคะว่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าออกจากพื้นที่ปัญหาไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมภายใน30วันค่ะจากนั้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้วางแผนในการเคลื่อนย้ายช้างออกจากพื้นที่ตามคำสั่งของศาลเพราะว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและอาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นจะต้องรับโทษทางอาญาด้วยทางกรมอุทยานนั้นได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าหากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหานั่นก็หมายความว่าเป็นการปล่อยให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอยู่กับภาวะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงเริ่มมีการเปิดภารกิจเคลื่อนย้ายสีดอหูพับในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า200นายค่ะปฏิบัติการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยค่ะซึ่งแม้ว่าอุทยานนั้นจะเตรียมการเป็นอย่างดีรอบคอบและใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างดีมีการคำนวณยาสลบตามน้ำหนักและสภาพของร่างกายช้างแล้วแต่มันก็เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นเมื่อเจ้าสีดอหูพับได้ตายในรถบรรทุกขนาดเดินทางภายหลังจากที่การตายของสีดอหูพับเกิดขึ้นทางกรมอุทยานก็แสดงความเสียใจค่ะและมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุการตายในครั้งนี้และยืนยันว่าจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปปรับปรุงแนวทางการทำงานเพื่อให้สามารถดูแลทั้งความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามการตายของช้างป่าในครั้งนี้ก็สร้างความโกรธแค้นให้กับคนรักช้างอย่างมากค่ะจึงมีการนัดรวมตัวกันที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบรรยากาศการรวมตัวกันเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียดบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะระบุว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์นั้นเป็นการทารุณกรรมสัตว์เป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายยากที่จะยอมรับได้ค่ะพวกเขานั้นมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดร้ายแรงจึงยื่นคำร้องให้นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขและมีการเรียกร้องขอให้สอบสวนทีมสัตวแพทย์เพื่อเอาผิดรวมทั้งขอให้หยุดเคลื่อนย้ายช้างในทุกกรณีด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็ยืนยันว่าหากไม่มีความคืบหน้าก็จะไปชุมนุมที่หน้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook